Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en onze Here Jesus Christus deur die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing Psalm 63 vers 1, 2 en 3. En daarna bid ons saam. Onse Vader, ons het dit nou net gesing. U is ons lewe. En hoe smag ons hart nie na u as ons dikwels dit beleef as ons in 'n wêreld is wat stikkend is. 'n Wêreld wat so gebroke is, dan smag ons na u. Dan beleef ons 'n gemis aan die gemeenskap met u, want ons verlang na die hemelse gemeenskap. Dan ons verlang na die erediens. Maar nog meer, ons verlang na die ewige erediens. En dan verlang ons na u. En ons dors na u. En ons loof u dat U ons vanoggend en vanavond weer hier onder U seënende hande by mekaar bring en dat ons tot ruste kan kom, tot bedaring en dat ons mag weet U is hier, dat elke gelowige kind van U vanavond mag weet ons sondes is vergewe en U het ons werklik lief en U het vir ons 'n heerlikheid weggelê wat geen oog gesien het, geen oor gehoor het en in die hart van geen mens opgekom het nie. Ja, daarin is ons op pad. En dit gee ons perspektief, o Here. Dit maak dat hierdie wêreld waarin ons leef soveel anders lyk. Want ons leef op hierdie aarde is maar 'n asemteug. Ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid en daarom gee ons nie moed op nie. Want ons weet, U sal ons nie los nie. Ons weet, U het vir ons 'n ewige vaste woning berei by U. En wanneer ons tyd reg is, dan sal U Seun self kom om ons te haal. Om by hom te wees, of dit nou deur ons dood is, of deur sy wederkoms. Maar hy sal ons kom haal. En met daardie wonderlike uitsig op die ewigheid, is ons vanaand hier by mekaar. Onse Vader, maar nou bely ons dit ook, soos ons dit gesing het, ons soek u Heer, terwyl ons kwyn in sielsverlatenheid en pyn. Het ons smag na u, ons smag na die gemeenskap met u, want ons is swak en ons is klein. En ons beleef dit dikwels, ons het nie die krag om teen die Satan staande te bly nie. Maar u genade, dis genoeg, dis oorvloedig. Ons beker loop oor, en deur u genade kan ons staande bly, en deur u genade kan ons bly wees. En deur u genade word ons u medewerkers, u soldate wat u uitstuur in hierdie wêreld, u boodskappers. Ons wil u daarvoor dank. Ons dankie vir ons gemeente wat u staande hou, wat u laat groei op baie maniere. Ons dankie vir die wonder van die geloofsgemeenskap wat ons nou kan beleef, wat ons hierdie afgelope naweek beleef het met die kamp. Ons dankie dat ons u goedheid mag beleef in jong mense wat belydenis van hulle geloof doen. Ons dankie dat ons u goedheid mag beleef op soveel vlakke van ons lewens. Ons bid dat u ons as u gemeente wat u hier gesit het in Potchefstroom op hierdie spesifieke plek in Potchefstroom neergesit het hier by hierdie universiteit, dat U ons genadig sal wees, en dat ons ons roeping met krag sal uitvoer. O Here, dat ons soos U stormtroepe sal wees, wat op die voorpunt is, en gebruik ons tog in u diens. Ons bid vir die universiteit waar ons studeer. Ons bid vir die bestuur van die universiteit, vir die raad van die universiteit, vir elke docent, vir elke student. U weet alles wat hier gebeur. U ken ook die stryd en die ongemak en die druk. En dan kom ons opnuut maar weer en ons gee dit alles net in u hande oor, Here, en ons erken u regeer en u is koning. U heers en ons werp ons bekommernisse op u. Ons bid veral vir ons docente wat in u glo, u kinders. Gee hulle krag om ook in die wetenskap Jesus Christus as die koning te bely en te erken. Ons bid veral vir ons teologiese skool en vir elke teologiese professor daar. Mag hulle die waarheid van u woord regsny en dit met liefde en met deernis en met respek ook oordra vir ons studente. Ons bid vir al ons studente, ook ons teologiese studente, maar vir elke student wat hier studeer. Hou hulle vas in u hande en laat hulle groei in gemeenskap met u. Ons bid vir almal in ons gemeente wat werk, ons jong werkendes, ons jong getroudes, ons lidmate wat al gesinne het, hou hulle elkeen vas in u hande. Ons bid vir ons dooplidmate. Wil u tog die saad van die geloof wat in hulle harte laat ontkiem het, laat groei en tot wasdom laat kom. Wil u u woord vanaand vir ons open? Wil u ons seën wanneer ons u woord sal hoor? U dienskneg wat u woord bring is so vol sonde. Maar wil u self, ten spuite van die swakheid van hulle wat u woord bring en diegene wat u woord hoor, kragtig deur u gees en deur u woord in ons lewens insny. Ons bid al hierdie dinge om Christus ontwil. Amen. Psalm 31 vers 3, 4 en 5 is ook 'n gebed en kom ons sing dit nou saam. As ons sing dat die Here ons ewige rots is, en dan beleef ons dit juis wanneer ons sy woord hoor, dat hy ons rots is wat sy woord aan ons gee. Psalm 31 vers 3 tot 5. Liewe broers en susters, ons luister vanaand na Matteus hoofstuk 6 van vers 19 tot 34 en dan ook na kort gedeelte uit 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 21 tot 4 vers 5. En ons gaan Sondag 42 van die Heidelbergse Katekismus belig, eintlik veral die 8ste gebod, gaan ons belig vanuit hierdie gedeeltes. En ons lees dit uit die nuwe direkte vertaling. Kerkraad het dit ook goedgekeur dat ons dit kan lees tydens die erediens, want dit is 'n proefvertaling. En dit is ook 'n mooi letterlike vertaling met moderne Afrikaans. En daarom kan ons dit ook toets en voorstelle aan die vertalingsdeputate deurgee. Matteus 6 vanaf vers 19 en dan 1 Korintiërs 3 vanaf vers 21. Nou eers Matteus 6 vanaf vers 19. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die oog is die lamp van die liggaam. As jou oog suiwer is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog boos is, sal jou hele liggaam donker wees. As die lig in jou donker is, hoe groot is die duisternis nie? Niemand kan twee baase dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal aan die een loyaal wees en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of oor wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle versamel niks in skure nie. Toch sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur om te bekommer een el by sy lewe voeg? En waarom is julle oor klere bekommerd? Let goed op hoe die veldblomme groei, hulle soeg nie en hulle spin nie. Maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pracht was nie soos een van hulle geklee nie. As God die gras van die veld, wat vandag daar staan, en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer nie vir julle, klein gelowiges? Moet julle daarom nie bekommer en vra wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Dit is immers alles dinge waarna die heidene soek. Julle hemelse Vader weet toch wat julle alles nodig het, maar soek bo alles na Godse koninkryk en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 21 Daar staan 1 Korintiërs 3 vers 21 Daar moet niemand op mense roem nie. Alles behoort toch aan julle. Of dit Paulus of Apollos of Cephas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordig of toekomstige dinge is, alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Christus en Christus aan God. So moet mense ons beskou as diensknegte van Christus en as bedienaars van die verborgenhede van God. Boonop word van sulke bedienaars verwag dat elkeen van hulle getrou bevind sal word. Vir my is dit die minste of ek deur julle of deur enige menslike regbank beoordeel word. Trouwens, ek beoordeel nie eers myself nie. Ek is nie bewus van enige iets teen my nie, maar dit beteken nie dat ek vrygespreek is nie. Hy wat my beoordeel is die Here. Gevolglik moet julle nie reeds oordeel voordat die Here kom nie. Hy sal die verborge dinge van die duisternis aan die lig bring en die bedoelings van die hart bloot lê, dan sal elkeen afsonderlik van God lof ontvang. Vir al die woorde hier, dat alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Christus, en dan gebruik die apostel Paulus in vers 1 en 2 een mooi woord, So moet mense ons beskou as diensknegte van Christus en as bedienaars van die verborgenhede van God. Die nuwe vertaling vertaal bestuurders, is eintlik 'n huisbestuurder of 'n rentmeester, dis wat daar die woord beteken. In Sondag 42, daar bely ons, wat verbied God in die 8ste gebod? God verbied nie slegs die diefstal en roof wat die owerheid straf nie, maar hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste waarder ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos deur die vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat, goedere, geld, deur woeker of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. Maar wat gebied God jou in hierdie gebod? Ek moet die belange van my naaste waar ek kan en mag bevorder en om so behandel soos ek wil hê dat die mense my moet behandel. Daarby moet ek ook my werk getrou doen sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help. Die 8ste gebod is mos jy mag nie steel nie. In Matteus 6 vers 31 tot 33 kry ons hierdie bekende woorde: Moet julle daarom nie bekommer en vra wat sal ons eet, wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Dit is immers alles dinge waarna die heidene soek. Julle hemelse Vader weet toch wat julle alles nodig het, maar soek bo alles na Godse koninkryk en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Broers en susters, dis 'n belangrike vraag, werk ons om te eet, of eet ons om te werk? Wat een van die twee? Werk jy om te kan eet? Is dit hoekom jy gaan werk eendag, om te kan eet? Of anders gevra, waarom werk ons? Om te kan eet, om te kan oorleef, of om daarom te kan leef, nie net te oorleef nie, maar te kan leef, om in weelde te kan leef. Waarom werk jy? Anders gevra, en dalk so bietjie kras gevra, is die mens eintlik 'n parasiet wat die aarde moet leegsuig om te kan bestaan? Met ander woorde, ons kan eintlik nie anders nie. Ons moet hierdie aarde, ons moet parasiteer op hierdie aarde, anders gaan ons nie kan oorleef nie. En dis wat ons nou maar doen. Of is die mens 'n bewerker en 'n bewaker? En ons weet, dis natuurlik die tweede een. Is die mens plunderaar of rentmeester? Dief of medewerker? Verbruiker of bestuurder? Die antwoord ken ons, broers en susters. Maar as ons werk om te kan eet, dan het ons plunderaars geword. Plunderaars van die skepping. Parasiete. Verbruikers. En dis mos eintlik wat die moderne mens is. Trouwens, ons noem ons self nogal met groot gemak so, die moderne mens is 'n verbruiker. 'N Verbruiker is iets waarin jou behoeftes volkome voorop staan. En waarin jy daai behoeftes ten alle koste wil bevredig. 'N Verbruiker is iemand wat goed opgebruik en dit nie oppas nie. Want hy dink daar is nog baie. Nou, 'n mens kan natuurlijk op baie maniere verbruiker wees. Jy kan selfs 'n geestelike verbruiker wees. Met ander woorde, my geestelike behoeftes is die belangrikste. En ek verbruik dit wat vir my nodig is, sodat ek beter oor myself kan voel. Kan jy sien, dis 'n diep gesindheid wat in 'n mens se hart kan posvat, dat jy 'n verbruiker is. Met ander woorde, eintlik 'n parasiet. As ons werk sodat ons kan leef en vergader, dan het God se skepping inderdaad vir ons 'n gebruiksartikel geword. En ons het verbruikers geword. En dan is ons diewe. Want dan besteel ons die Almagtige. As 'n mens werk sodat jy kan eet, dan is jy besig om God te besteel. Nou verstaan jy nie dat alles, maar alles aan hom behoort nie. Nou daarteenoor staan ons rentmeesterskap in God se koninkryk. En ons wil veral vanaand op hierdie gedagte fokus om die agste gebod te behandel. Die eerste gedagte is dat Christus die koninkryk van God laat aanbreek. En nou sê die Here Jesus vir God se kinders, hy sê, moet julle nie bekommer oor wat julle sal eet of drink of aantrek nie. Want hierna soek die heidene, met ander woorde, hy bedoel die ongelowiges. Nou die Here Jesus is hier besig om 'n baie, baie radikale onderskeid te maak tussen Godse kinders en die ongelowiges. Die ongelowiges bekommer hulle oor wat hulle sal eet en sal drink en sal aantrek, maar die gelowiges mag dit nie doen nie. Dis 'n radikale onderskeid, nie waar nie. Want dis deel van mens wees. Wil 'n mens jouself amper sê, maar hoe kan die Here vir my sê, ek moenie bekommerd wees oor wat ek sal eet en sal drink en sal aantrek nie? Natuurlik moet ek bekommerd wees daaroor, en ek is baie keer bekommerd daaroor. Want as ek nie eet of drink of aantrek nie, wat sal vir my word? Kyk mooi, die Here Jesus praat hier niks van rykdom nie. Hy praat van die mees basiese goed. Is asof 'n mens eintlik wil sê, Here, maar oor rykdom sal ek my nie bekommer nie, maar eet en drink en aantrek. Dis, hoe kan ek leef as ek my nie gaan bekommer oor eet en drink en aantrek nie? Wie van ons was nie al bekommerd oor hulle finansies nie? En dan wil 'n mens amper ook aanvoer, maar sê die apostel Paulus nie self nie, wie nie werk nie, moenie eet nie. Hy sê dit dan self. Moenie werk nie, moenie eet nie. Nou maak die Here Jesus dit egter baie duidelik. Hy sê, na hierdie dinge soek die ongelowiges. So hy sê vir ons, ons mag dit nie doen nie. Hiermee hou die heidene hulle elke dag besig. Nou wat is verkeerd daarmee? Wel, ons moet begin by die Skepper en sy skepping. Psalm 24 sê dit mos so mooi, die wêreld en die volheid daarvan behoort aan die Here. Die skepping is God se. Die skepping is ons Vader se. Dis syne, dis net syne. Dis sy eiendom. En ons kan en ons mag nooit ooit die skepping losdink van God nie, liewe broer en suster. Ons mag dit nooit in ons koppe op enige manier of met ons dade of met ons woorde losmaak van hom nie. Die skepping is bedoel vir die skepper. Die skepper het geskep sodat die skepping kan baai, as 'n mens het so kan sê, in sy heerlikheid. So het die skepping nooit afgegee nie. Hy hou die skepping altyd dig by hom, sodat die skepping die volheid van sy heerlikheid en sy goedheid en sy genade en sy almag kan beleef. Maar as die Here die skepping weggee, dan kan dit mos nie meer gebeur nie. So kan julle sien hoe groot is God se liefde, dat hy sy skepping juis nie afgee nie. En dat hy sê die skepping is vir my bedoel, want as die skepping vir my bedoel is, dan beteken dit die skepping baai in die heerlikheid van die Almagtige. En dis die eerste punt, wat ons vanavond by die agste gebod baie mooi moet vasmaak. Alles, alles behoort aan die Here. Alles wat hy gemaak het, maar alles wat ons ook uit die skepping uitmaak, met ander woorde, alles waarin ons die skepping ontplooi, ons kultuurtaak, dit alles ook, kan het nooit van die Here losruk nie. Maar nou weet die ongelowiges dit natuurlik nie. Dit weet hulle nie. Hulle weet nie dit behoort alles aan die Here nie. Hulle dink dit behoort aan hulle self. En dus hoekom hulle eerstens so bekommer oor eet en drink en aantrek. Maar hulle doen natuurlik baie meer as dit, nie waar nie. Die ongelowiges bekommer nie net oor eet en drink en aantrek nie. Hulle bekommer hulle oor besit. Hulle bekommer hulle oor oorleef, maar ook oorleef. En dan bedink hulle hulle lewe as iets wat vasgemaak is om goed uit hierdie skepping uit te besit. En al hulle dit kan regkry is hulle plunder die skepping. Hulle gebruik die skepping sodat hulle kan hê, sodat hulle kan besit. En dan word dit natuurlik al hoe erger en erger, soos ons dit in ons moderne tyd kry, die tyd van die verbruiker. Die verbruiker met sy gemaksig en wat leef vir die hier en vir die nou. En hy doen dit alles, ons het dit ook gebid vanaand, dat die gelowiges het ons uitsig op die werklikheid, op die ewigheid, en dis deel van ons werklikheid, ons sien die ewigheid, maar by die ongelowige nie. Hy dink dis net hier en nou, so, dit beteken, hy misbruik die skepping met alles wat hy het en is, so dat hy nou alles hier kan vergader. En dan kom hulle achter, maar hulle die skepping so stikkend gemaakt, nou moet hulle probeer keer vir al wat hulle werd is, want wat van die nageslagte? Maar dit gaan het nooit reg maak nie, want hulle het nooit op 'n punt gekom, al bedink die mense wat so groen is, die prachtigste planne, hulle het nooit op 'n punt gekom en gesê, maar kom ons gee die skepping terug vir God. So ook die groen is bly maar parasiete, wat die skepping wil oppas terwille van hulle self. En dan sê die Here, maar hulle soek daarna, en mense kon vertaal, hulle begeer dit. Hulle hele bestaan word in beslag geneem daardeur, sodat hulle by mekaar kan maak en kan vergader. En is dit nie maar die mens na die sondeval, die groot dief, besteler van God, so krampachtig aan al sy goedjies vashou. En nou kom die Here Jesus en hy praat met sy kinders anders. Hy praat heeltemal anders met ons. Hy sê, julle moet die koninkryk soek en sy geregtigheid. Julle begeerte moet eintlik nog kragtiger wees as die ongelowige sin, maar julle begeerte moet na die koninkryk van God wees en na sy geregtigheid. En ons moet hierdie twee woorde moet ons eers bietjie verklaar, broers en susters, want ons ken het van kleins af, God, soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, maar wat beteken dit? Kom ons begin eers by die geregtigheid. Die geregtigheid van God beteken Christus. Want hy is die geregtigheid van God. Daar is geen geregtigheid wanneer dit wat reg is nie geskied nie. En dit gebeur in Christus as ons sondes gestraf word. So die geregtigheid trek vir die gelowige saam in Jesus Christus wat vir ons betaal het, en dat ons dit moet verkondig. dat Christus ons verlosser is, dat hy ons geregtigheid is. Die geregtigheid beteken natuurlik ook as Christus vir ons betaal het en die koning is, dan is hy die heerser oor alles en oor almal en ons moet ons verantwoord aan hierdie koning. En nou kom ons by die koninkryk. Wat is die koninkryk? Julle het dit al bietjie vir julle self afgevra, liewe broer en suster, wat is die koninkryk nou? En as 'n mens hierdie vraag bietjie bespreek in die Bybelstudies, dan word het nogal duidelik dat mens daar baie worstelinge is oor wat beteken dit. En die koninkryk het eintlik twee elemente. Die koninkryk beteken die hele werklikheid. So die totale werklikheid is God se, want alles behoort mos aan hom. En nou sê die Here Jesus, soek God se koninkryk, dis die tweede element van die koninkryk. In hierdie werklikheid is daar groot gedeeltes waarin die koningskap van God nog nie aanvaar word nie, of erken word nie. So, die koninkryk van God, het die element van die reeds, beteken, alles behoort in elk geval aan hom, maar ook die element van die nog nie. Daar's gedeeltes van hierdie werklikheid, wat onderwerp moet word aan die koningskap van God. En dis ons werk. Ons moet so begeerte hê dat Christus koning sal wees orals, of dat sy koningskap erken sal word, althans, hy is orals koning, maar dat sy koningskap orals erken sal word, en dat sy evangelie orals bely sal word, dat ons dit moet najaag. Kom ons noem net kortlikse voorbeeld, hier op universiteit, kry ons dit veral in die wetenskapsbeoefening mee te doen. Het is, as jy as student jou onderwerp aan die heerskappy van Christus, en as jy is docent, sê Christus is die koning, dan sê in hierdie totale vakgebied, moet ek so werk, dat Christus bely word en erken word as die koning. Hy is die koning van dit wat ek studeer en dit wat ek werk. Maar nou is daar nog iets, die skepping moet ook ontplooi word. En dit noem ons mos die kultuuropdrag. Baie moet nog ontdek word. Baie. As 'n gelowige iets maak, of iets bou, of iets ontwerp, of iets onder beheer bring deur 'n finansiële plan, of wat het ook al mag wees, besef jy dat God verheerlik word daardeur. En as 'n gelowige intensief met die skepping besig is, en hier ontdek hy iets in die skepping, en hy dra dit op tot eer van die Here, dan is dit dat hy sy God se koninkryk gesoek het, want hy die skepping ontplooi en gesê, kyk wat het die koning gedoen, kyk wat het die skepping, hoe getuig die skepping van die koningskap van die koning. En natuurlik, die hoogtepunt daarvan is die verkondiging van die geregtigheid, van die evangelie, wanneer jy dit bring. Maar nou is die wonder, broers en susters, nou dat ons weet, koninkryk en geregtigheid, dat die koning ons nou onderdane maak in sy koninkryk. Ons is nie soos die heidene nie. En daarvoor gee Christus sy lewe. Ons het dit laas week in die prediking behandel. Christus het gehonger en gedors na die geregtigheid van God. En nou is hy ons geregtigheid aan die kruis, en hy bedek ons met sy geregtigheid, en hy wek ons op in 'n nuwe lewe. En nou is ons sy onderdane, kinders van die koning, wat die koninkryk soek, en wat sy geregtigheid soek. En nou soek ons God se koninkryk, want ons weet, alles behoort aan hom. Alles. Daar's nie 'n vierkante sentimeter van hierdie werklikheid, wat nie die Here se is nie. En ons weet, dat hy dit aan ons opgedra het. Dit is om die koninkryk van God te soek. Om te sê, nêrens mag niemand of niks nog wonder wie's die koning van hierdie skepping. Maar broers en susters, nou het ons nog nie die vraag geantwoord nie. Die vraag bly knaag. Is goed, God is koning. Ons moet sy koninkryk soek en sy geregtigheid. In ons eie lewens, eerste, en in die hele wêreld, ons moet die evangelie verkondig, maar ek moet eet en drink en aantrek. Ek kan toch nie sonder klere die evangelie gaan verkondig of môre klas toe gaan nie. En hoe sal ek het doen as ek nie kan eet of drink nie? Die tweede gedagte is dat die Here Jesus ons sy medewerkers maak. Christus doen hierdie geweldige ding in jou lewe. In sy kinderse lewe, hy maak die dief rentmeester. Is hom net een wat dit kan doen, wat 'n mens se lewe so kan verander, dat hy die rower, die haatlike rower, die moordenaar, hy maak hom 'n rentmeester, deur sy gees. Nou wat is dit? In 1 Korintiërs 4 wat ons gelees het, kry ons die woorde. Die apostel Paulus sê vir die gemeente dat alles aan julle behoort. Hoekom? Sê, want God het alles aan julle oorgegee. Hy het dit vir Adam en Eva ons daar in die tuin gesê, bewerk en bewaak die skepping, onderwerp dit heers daar oor. Hy sê, maar julle behoort aan Christus. Laat ons dit eers vasthou. Alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Christus. En dan net in die volgende vers, in 5 vers 1, dan sê hy, hy gaan voort, laat ons 4 vers 1, dan gaan hy voort om die apostels, oppassers of rentmeesters van die verborgenhede van Christus te noem, en dat hierdie oppassers getrou daarin moet wees. Nou hierdie woord, ongelukkig in die woord dienaar, kom dit nie mooi duidelik na vore. Die nuwe vertaling het nogal eintlik probeer om hierdie woord mooi weer te gee met die woord bestuurder. En dis dalk eintlik 'n meer verkieslike vertaling. Want daai woord wat daar gebruik word, beteken 'n rentmeester of 'n huisbestuurder. Die Engels het 'n baie mooi woord daarvoor, is 'n baie mooi vertaling daarvoor, is die woord steward. Nou, dit is iemand, 'n rentmeester of hierdie woord vir bestuurder is iemand wat omsien na iets wat nie syne is nie, asof dit syne is. 'N huisbestuurder van destyds was so gewees, dit was gewoonlik dikwels 'n slaaf wat vry geword het. En dan het die eienaar die totale huishouding aan daai slaaf opgedra en het gesê, jy heers oor hierdie huishouding, jy heers oor die kinders, oor die opvoeding, oor alles, alles wat ek het, dra aan jou op. Dis aan jou verantwoordelikheid oorgegee. Hy bestuur die huis asof dit sy eie is, maar terwyl hy weet dit behoort aan die eienaar. Maar daar is nog 'n betekenis vir hierdie woord. Dis 'n mooi betekenis, is die betekenis rentmeester. Nou, 'n rentmeester, in daai tyd was iemand gewees wat die geld van 'n stad opgepas het. En hy moes daai geld so goed opgepas het, dat hy dit met rente kan teruggee. So hy pas nie maar net die geld op en dan gee dit maar weer terug nie. Hy pas dit so goed op. Dis nie sy geld nie, hy pas dit so goed op. As hy dit vir die burgers of vir die stadsraad teruggee, dan is daar rente. Hy woeker met ander woorde daarmee. En dis wat die apostel Paulus bedoel. Hy sê, alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Christus. En sê daardeur, julle is die bestuurders en die rentmeesters van die skepping van God. Ons moet die skepping dus bestuur en oppas of dit ons eie is. En moet die skepping so bestuur, dat het vir almal duidelik word, jy doen dit asof dit jou eie is. Maar meer is dit. Jy pas dit so op, want jy weet dis eintlik die Here se. Jy moet dit so oppas, liewe broer en suster, dat jy dit vir die Here met rente kan teruggee. Het jy al daaraan gedink wat beteken dit? Dat jy die skepping moet bewerk, sodat jy met die wederkoms van Christus dit vir God met rente kan teruggee. Met ander woorde, Adam en Eva kon nie ewe rustig onder 'n takskuilingkie gebly het saam met die ganse mensdom wat na hulle sou gekom het as hulle nie in die sonde sou geval het nie. Hulle moes gewerk het. Hulle moes bewaak het, hulle moes ontplooi het. Dis ons opdrag. Ons is geskep daarvoor. En dink nou bietjie daaraan. Die lewende God het sy skepping aan jou te vertrou. Soos jy daar sit vanaan, as jy sy kind is. Hy het dit vir jou kom gee, het gesê, hier is my skepping. Bewerk hom, en pas hom op. Bewerk hom so, dat jy hom een nacht met rente vir my kan teruggee. En nou is jy nie meer dief, en jy is nie meer plunderaar, en jy is nie meer verbruiker nie, en jy is nie meer parasiet nie. Maar jy is bestuurder, en oppasser, en rentmeester. Broers en susters, dis al hoe jy gaan vrykom van hierdie kultuur van verbruik. Dis al hoe ons hierdie afgod van verbruik gaan afsterf. Kyk maar mooi, hierdie tempels, waarin die verbruikers afgod aanbid word, staan ons hele land vol. Die malls. Julle het al gesien. Sondag gaan bid hulle lekker daar. En hulle dink het gee vir hulle sin. En het laat hulle vir 'n oomblikkie beter voel. En op 'n tydjie dan dink jy by jouself, maar kyk hulle het so baie. Is hulle nie toch regtig gelukkig in alles wat hulle het nie? En dan sê die Here Jesus, nee my kind, moenie na hulle kyk nie. Moenie bekommerd wees oor al daardie dinge waaroor hulle so bekommerd is nie. Soek my koninkryk en soek sy geregtigheid. Alles behoort aan jou. Alles, maar alles behoort aan jou. Ek het dit vir jou aan jou opgedra. Ons is die rykste van alle mense. En die hele skepping is aan ons opgedra. Liewe broers en susters, nou wil ons toch nog 'n vraag vra, maar wat nou van die wat nie hulle daaglikse brood het nie? Wat van hulle? Wel in die Here se kerk mag dit nooit ooit so wees nie. Nooit mag 'n lidmaat van die Here se kerk met 'n bordjie om sy nek staan by 'n straathoek en bedel vir kos en vir klere nie. Mag nooit gebeur nie. Dis hoekom ons vanaand die insameling van die liefdegawe onder die erediens gaan doen. Ons doen dit nie net omdat ons die armes jammer kry nie. Die Here sê, ek sal sorg dat julle kan eet, sodat julle kan werk. En ek gee die diakonie. En julle as gemeente moet sorg dat almal in hierdie gemeente hulle koninkrykswerk kan doen. Die Here sê nie, julle moet sorg dat almal ryk is nie. Maar julle moet sorg dat almal kan eet en kan drink en kan aantrek. Ek sal daarvoor sorg en ek gebruik julle sodat hulle my skepping kan bewerk en kan bewaak. En dink nou vanaand daaraan as jy daai geld gaan offer vir die diakens. Jy sorg dat medegelowiges hulle koninkrykswerk kan doen. Jy sorg, die Here sorg, hy gebruik jou, dat ons kan eet om te werk. Nie dat ons moet werk om te eet nie. Ons laaste punt is, hierdie mense wat nou oppassers is, rentmeesters, bestuurders, is ook medewerkers. Ons word deur die Here op 'n baie kragtige manier gebruik, dat sy koninkryk sal kom. Kyk, die Here kan die klippe gebruik as hy wil, liewe broer en susters, soos jy daar sit, hy het jou nie nodig nie. Die Here het ons regtig nie nodig nie. Hy het ons nie nodig om die evangelie te laat verkondig nie. Hy het jou nie nodig vir hierdie universiteit nie. Hy het jou nie nodig om 'n dokter te word, of 'n regsgeleerde te word, of 'n onderwyser te word. Hy het nie een van ons nodig nie. Maar wat hy doen wat so wonderlik is, hy ag ons belangrik genoeg om sy medewerkers te wees. Hy ag jou belangrik genoeg om saam met hom te kan werk, om daar die vreugde te kan smaak, om te sê, ek staan in diens van die Here. Dis wat hy doen. So al het hy jou nie nodig nie, gebruik hy jou. En dis vir jou tot 'n vreugde. En dis die volheid van jou lewe, dis die sin van jou totale bestaan, dat jy die koninkryk van God kan soek. En dit het vir ons alles te sê oor die oortreding van die agste gebod. Want as ons vanavond nou net so sê, julle moenie steel nie, want dit is nie mooi nie. Dan het ons nog niks gesê nie. Moslems sê dit ook, moenie steel nie. En die boeddhiste sê dit ook, jy moenie steel nie, is lelik om het te doen. Maar hoekom moet jy nie steel nie? Alles behoort aan die Here, maar jou status is verander. Jy moenie steel nie, want jy is nie meer 'n dief nie. Jy is 'n rentmeester. Die Here het in sy kinders se lewe 'n radikale verandering teweeggebring. En nou moet jy dit wees. Jy moet dit nou leef. Jy moet daarin groei. Natuurlik kan ons nou 'n vreeslike lysie maak van wat steel nou alles is. Van oneerlike siekteverlof en belastingontduiking en luiheid en ag broers en susters, ons kan so 'n klomp goeters noem. Julle ken dit al van kleins af, dis nie nodig nie. Maar steel begin daarby. As jy vergeet, jy's 'n rentmeester, jy's 'n bestuurder. Steel begin daarby. As jy dink dat een dingetjie aan jou behoort, jou verstand, of jou tyd, of jou gawes, of jou kar, maak nie saak wat dit is. As jy vir 'n oomblik dink, dis myne, dan begin jy te steel. En dan gaan jy begin leef soos 'n dief. So ten slotte, werk ons om te eet, of eet ons om te werk? Antwoord is baie duidelik. Ons eet om te werk. Die Here gee ons daaglikse brood vir ons, sodat ons kan werk, sodat ons nie hoef te steel nie. En dan kan ons doen wat ons moet doen. En daarom mag ek ook nou vir die Here vra, help my deur u gees en deur u woord, om dit wat u aan my toevertrou het, op te pas. En om dit eendag met rente aan u terug te gee. Daardie eiendom, of daardie gawes, of daardie verstand, of daardie kar, of noem dit op, wat u nou aan my toevertrou het, help my. Help my, o Here, dat ek dit met getrouheid sal oppas, en dit as 'n offer aan u sal bring elke dag van my lewe. Gee dus vanaand, liewe broer en suster, gee as rentmeester van God, as kind van God, wat sy koninkryk soek, alles, maar alles, opnuut weer terugvond. Alles, dink bietjie mooi wat het jy in jou lewe al vir jouself begin terugvat, wat jy gedink het joune is, los dit, en gee dit weer terug vir die Here, gee dit heeltemal vir hom terug, sê Here, dit behoort aan u, maar help my nou, help my, dat ek dit so sal oppas, dat almal sal kan sien, dis eintlik u sin. En dan, liewe broer en suster, dan sal jy beleef dat alles aan die kinders van God behoort, en dan sal jy begin beleef dat ons die rykste van alle mense is. Ja, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en die Here sal, let op, alles, al hierdie dinge, vir jou byvoeg. Hy beloof dit. Jy kan het glo. Amen. Onse Vader in die hemel, ons wil nie op enige manier iets vat vir onsself in hierdie skepping nie. Ons wil nie, want dit is so leeg, dit is so sinneloos. Nee, ons wil alles opnuut weer aan u offer. Opnuut weer besef, alles behoort aan u, en tog, met die heerlike wete, u het dit aan ons toevertrou. U het aan ons hierdie ontsaglike taak gegee. U het ons so hoog geag, dat ons u skepping kan oppas, en moet oppas. En ons bid, dat ons môre so werk toe sal gaan. Ons bid, dat ons môre so sal studeer, dat ons môre so ons kinders sal opvoed, dat ons so met ons ouers sal omgaan, met ons vriende en vriendinne, met ons man of vrou, met ons verloofde, met ons ou of meisie, dat ons vanaand, as ons hier uitgaan, as daar kerkraadsvergadering gehou sal word, dat ons met daar die gesindheid sal doen waarvoor U ons geroep het, dat ons U koninkryk sal soek en al sy geregtigheid. O Here, laat ons groei in die geloof, laat ons groei in die heerlike gemeenskap met U. Maak ons getrou in alles, ja, selfs in die kleinste dingetjies, sodat ons ook in die groot dinge getrou kan wees. Hoor ons, as ons vanaand ons lewens opnuut weer aan U kom offer, met alles wat ons het en is, gee ons oor aan U, sodat ons goeie rentmeesters en bestuurders kan wees. Om Christus ontwille. Amen. Na die insameling van die liefdegawe sing ons Psalm 36 vers 2 en vers 3. Psalm 36 vers 2 en 3 na die liefdegawe. Ontvang nou die Here se seën. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee u vrede. Amen.